Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 31 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Partidul Național Liberal cere din nou retragerea trupelor românești din Irak.
Noi ne menținem poziția clară de a retrage trupele românești din Irak și de asemenea de a privi cu maximă circumspecție orice implicare a trupelor românești pe alte teatre de război.
Declara Ludovic Orban, președintele Organizației Liberale din București.
De securitatea energetică a Europei depinde și securitatea energetică a Statelor Unite. Aceasta este concluzia conferinței de la Washington la care a participat și președintele Traian Băsescu.
Independența energetică și securitatea energetică a Europei sunt necesare pentru a asigura libertatea de decizie politică a guvernelor din Europa Occidentală.
Declară Europei Libere analistul Vladimir Socor.
Și criza din Orientul Mijlociu. Un acord de încetare a focului ar putea fi negociat încă în această săptămână, după părerea secretarului de stat american.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Restructurarea guvernului va menține raportul de forțe în coaliție și va presupune inclusiv reducerea numărului de agenții guvernamentale, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, citat de agenția Mediafax. Tăriceanu a spus că planul de restructurare prevede micșorarea numărului de secretari de stat și de agenții guvernamentale și descentralizarea activităților unor ministere la nivel județean. Secretarul general al Partidului Democrat, Vasile Blaga, a lansat un atac la adresa Partidului Național Liberal, spunând că acesta ar face parte dintr-o așa zisă monstruoasă coaliție, alături de partidele din opoziție, de conservatori și de UDMR. Blaga s-a referit în acest context la ura împotriva lui Traian Băsescu pe care ar avea-o partenerii democraților din alianță și din coaliția aflată la guvernare și la lipsa de sinceritate a unora dintre liberali. Purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, senatorul Cristian Diaconescu, a declarat că afirmațiile lui Vasile Blaga privind monstruoasa coaliție dintre opoziție PNL, PC și UDMR arată că actul de guvernare este blocat din cauza dușmăniei dintre membrii coaliției aflate la putere. Partidul Național Liberal a cerut președintelui Traian Băsescu să încheie procedura de demitere a directorilor serviciilor de informații și să-i propună pe noi titulari ai acestor servicii. Președintele PNL București Ludovic Orban a anunțat că liberalii sunt deschiși la orice propuneri pentru funcțiile de director ai seriei și SIE, dar se opun nominalizărilor din rândul partidelor parlamentare. Majoritatea celor peste 400 de refugiați uzbeci care au sosit în România anul trecut au fost transferați în alte țări, a anunțat la Timișoara șefa filialei române a Organizației Internaționale pentru Migrație, Cristina Gheorghe Tranca. Vorbind la ceremonia oficială a încheierii operației umanitare de restabilire a refugiaților uzbeci în alte țări, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Stauben, a spus, între altele, că un semn cert al intențiilor României de a-și îndeplini rolul de societate democratică a fost acela de a oferi adăpost temporar sutelor de uzbeci care au fugit din țara natală din cauza persecuției politice. Un an mai târziu, a mai spus ambasadorul Tauman, aproape toți acești refugiați și-au găsit o viață nouă în Statele Unite, Canada, Australia și în diferite state europene. Aviația israeliană a lansat două bombe în sprijinul forțelor israeliene terestre care se luptă cu milițiile Hezbollah în Liban, iar o rachetă israeliană a ucis un militar libanez. Israelul a anunțat că nu va lansa atacuri timp de două zile pentru a permite populației civile să plece din mai multe sate aflate în zona de conflict. Anunțul a fost făcut după ce peste 50 de civili libanezi, majoritatea copii, au fost uciși într-un bombardament israelian în localitatea Cana. Președintele Statelor Unite George Bush a reafirmat dorința administrației americane de a avea o pace sustenabilă în Orientul Mijlociu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România continuă să intoneze politica externă pe cel puțin două voci, mai ales când în discuție este adusă participarea trupelor românești la diverse misiuni internaționale.
Partidul Național Liberal a confirmat astăzi că nu renunță la cererea ca forțele românești să fie retrase din Irak. Numai departe deja a trecut însă la Washington în cadrul întrevederii cu președintele Statelor Unite. Președintele României Traian Băsescu era citat cu declarația:
România va continua să rămână un aliat al Statelor Unite în susținerea democrației în Irak și Afganistan, a regimurilor democratice din aceste țări și libertatea în zonă.
După ședința de astăzi a conducerii liberale, Ludovic Orban, șeful Organizației Liberale din București, declara:
noi ne menținem poziția clară de a retrage trupele românești din Irak și de asemenea de a privi cu maximă circumspecție orice implicare a trupelor românești pe alte teatre de război.
În același context, vicepreședintele Partidului Liberal, Gheorghe Flutur, informa că până acum s-au strâns 100.000 de semnături pe petiția inițiată de partidul său în care se cere retragerea trupelor din Irak. Gheorghe Flutur a precizat:
am centralizat doar 30 de filiale din țară, deci continuă acțiunea de strângere de semnături la care participă demnitarii liberali din guvern, președinții de organizații județene, parlamentari și, din punctul nostru de vedere, stăm foarte bine pentru că e o săptămână de când am început această acțiune de strângere de semnături.
Iar comentând disponibilitatea României de a participa cu trupe și la o eventuală forță multinațională în sudul Libanului, disponibilitate despre care tot președintele Băsescu a vorbit pentru prima oară la Washington, Ludovic Orban a avertizat:
poziția Comitetului Executiv a fost foarte clară, să nu punem carul înaintea boilor. Până acum nu s-a discutat în niciun for internațional această temă.
Dar dacă totuși România va fi chemată să participe cu trupe în Liban, va avea nevoie de bani, a ținut să reamintească ministrul apărării, liberalul Teodor Atanasiu.
Dacă va fi solicitare și dacă va fi decizie politică, Armata României are oameni pregătiți, dar, repet, nu are fondurile necesare, de aceea am preferat, dacă va fi vreo decizie cândva pe toate mii de trupe, să fie doar pe mandatul meu.
Tensiunile între conducerea Partidului Liberal și președinte, generate de angajarea trupelor militare în operațiuni internaționale, l-au însoțit de la depărtare pe Traian Băsescu în vizita întreprinsă la Washington la sfârșitul săptămânii. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă aceste tensiuni au fost percepute pe scena politică americană.
Contrar ipotezelor formulate de analiști din România, tensiunile de acasă, reale sau fabricate, nu l-au însoțit sau afectat pe președintele America. Nici criza de la vârful serviciilor de informații, nici puciurile mai mult sau mai puțin metaforice, nici fuga presupusului terorist Haysam, nici inițiativele liberale cu privire la Irak nu au creat aici senzația că România ar fi instabilă sau imprevizibilă, cel puțin deocamdată. Președintele Băsescu a confirmat că România merge pe ansamblu într-o direcție bună și argumentele sale au fost credibile. Prezența sa aici a fost de bun augur, deși poate s-ar fi dorit o agendă de apariții publice mai echilibrată ideologic, ținând cont nu doar de prezentul, dar și de mutațiile previzibile în spațiul politic american. Prezența președintelui Băsescu nu a fost generatoare de știri senzaționale, așa cum unii în România și-ar fi dorit. Ea se înscrie într-un cadru de normalitate, în care două țări aliate, care cooperează pe mai multe planuri, organizează consultări periodice pentru a-și îmbunătăți conlucrarea și a se pune de acord în chestiuni de interes bilateral și global. Ideea că, după fiecare prezență în străinătate, președintele Băsescu trebuie să se întoarcă acasă cu ceva, ține de un registru de interpretare împrumutat de la regimuri și perioade de mult depășite. Președintele Băsescu a fost primit la Casa Albă ca un prieten, de opiniile căruia se ține cont, mai ales în chestiuni cum ar fi politica la Marea Neagră sau situația din fosta Iugoslavie, unde momentul unei decizii în legătură cu statutul provinciei Kosovo se apropie.
Ce impresie a lăsat președintele Băsescu, care în România este uneori învinuit de lipsă de diplomație și tact?
Cei care ne ascultă știu foarte bine că Traian Băsescu este un lider carismatic. El este articulat și convingător și are, fapt foarte apreciat în politica americană, simțul umorului. În chestiunea liberalizării regimului de vize, de exemplu, replica promptă dată de președintele Băsescu, președintelui Bush, cum că românii nu mai sunt o problemă de imigrație, a fost oportună și convingătoare. Acolo s-a văzut cât de eficace poate fi și peste hotare președintele Băsescu. Este păcat că diplomația română nu-l folosește mai bine.
Cum ar putea să o facă?
Ascultătorii își amintesc probabil că relatările de presă legate de vizite vorbeau în România despre prezența la Congres, în același timp cu domnul Băsescu a basketbalistului român Gheorghe Mureșan, care, se spunea în relater, participa la o acțiune românească fără legătură cu vizita. Mureșan era acolo pentru un festival culinar al etniilor din America, între care și români americani. Cine înțelege politica aici știe că aceasta este o idee foarte americană și cum are ecou, mai ales într-un an electoral, ori domnul Băsescu era în clădire. Cât ar fi fost oare de complicat să treacă și pe acolo câteva minute, să guste o sarma și să se întreține cu câțiva americani. Pe la festivalul culinar au trecut în acea zi 10 de membri din Congresul American, ambasadori și o mulțime de oameni de afaceri. Hai să presupunem că dintr-un motiv sau altul nu a fost posibilă o escală, dar ideea de a utiliza prezența și talentul domnului Băsescu, cel puțin odată, pe vizită în țări importante pentru a convinge nu doar oficialități, ci și oameni obișnuiți, americani obișnuiți în cazul de față, că noua Românie este schimbată în bine, este interesantă și deschisă să comunice. Această idee de a-i permite domnului Băsescu să fie el însuși în mijlocul oamenilor ar trebui inclusă în programe viitoare spre beneficiul țării pe care o reprezintă. Asta se numește diplomație publică și intră în perimetrul prerogativelor prezidențiale în toată lumea. Din nefericire însă, cei care plănuiesc aceste vizite în speță diplomații români nu sunt ei înșiși în pas cu schimbarea de stil și de substanță introdusă de domnul Băsescu. Și asta se simte.
Pe vremuri, delegațiile oficiale la acest nivel erau însoțite și de oameni de afaceri.
Da, președintele Băsescu nu dorește, se pare, să amestece planurile, dar nu la fel procedează omologii de-i săi din alte țări ale lumii. Se știe, de exemplu, că turneele diplomatice ale președintelui Chirac și alții ca el își propun să deschidă uși și să valorifice oportunități pentru industriile naționale. Ideea că țările capitaliste dezvoltate nu practică diplomație economică la nivel înalt ca parte a unei politici industriale este o iluzie. Ceea ce era greșit în trecut era includerea în delegații a unor haisam sau alți oameni de afaceri dubioși. Nu ideea în sine de a promova interesele economice ale țării prin vizitele prezidențiale în sănătate. Domnul Băsescu a avut o alocuțiune la Camera de Comerț, dar important este de obicei ce se întâmplă în culisele unor astfel de vizite cu participarea directă a celor interesați.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Tot la Washington, la sfârșitul săptămânii trecute, la o conferință dedicată securității energetice a Europei și implicit a Statelor Unite, președintele Traian Băsescu declara, citez, Gazprom este mai eficient decât Armata Roșie în a demonstra dependența Europei de resursele rusești. Pe de altă parte, președintele se declara încrezător că Rusia nu va utiliza această pârghie economică în scopuri politice. O apreciere prea optimistă l-am întrebat pe analistul Vladimir Socor de la Fundația Jamestown.
Rusia poate să folosească acest monopol în scopuri politice. Deocamdată, numai statele baltice și Ucraina au avut de pătimit de pe urma unor asemenea întreruperi din partea Rusiei. Dar putem fi siguri că în momentul în care Rusia capătă un monopol sau quasi-monopol în Europa Occidentală, nu se va sfii să amenințe cu reducerea sau stoparea livrărilor cu scopul de a obține concesii politice. Domnul Băsescu a avut perfectă dreptate atunci când a spus la conferința de aici de la Washington că Gazpromul este mai eficient decât Armata Roșie în promovarea scopurilor Rusiei. Domnul Băsescu s-a ilustrat și prin alte observații deosebit de îndrăznețe, aș spune curajoase din punct de vedere politic și perfect adevărate. De exemplu, atunci când a descris Ucraina ca fiind captivă către Gazprom, din cauza monopolului Gazpromului asupra livrărilor de gaz din Ucraina. Tot domnul Băsescu a formulat o axiomă de politică externă americană, o axiomă care uneori astăzi poate fi uitată de administrația Bush, anume, independența energetică și securitatea energetică a Europei sunt necesare pentru a asigura libertatea de decizie politică a guvernelor din Europa Occidentală. Aceasta este o axiomă a politicii americane, încă de la administrația Nixon încoace. Toate administrațiile americane s-au condus de acest principiu, pe care administrația Bush pare uneori să-l uite. De asemenea, domnul Băsescu a reamintit, fie și numai întreagăt, dar a fost observat și apreciat, faptul că gazul din Iran este necesar pentru a face viabilă conducta Nabucco. Actualmente, din cauza situației politice foarte dificile între Statele Unite și Iran și, în general, între Occident și Iran, uneori există tendința de a uita despre gazul iranian și de a se încerca să lanseze proiectul Nabucco fără gaz iranian.
Care este poziția americană față de problema securității energetice?
Esența poziției americane constă în demonopolizarea situației. sau prevenirea apariției oricăror monopoluri. Se are în vedere, evident, Rusia.
A fost Vladimir Socor, analist principal al Fundației Jamestown de la Washington.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de politică internațională a programului nostru cu evoluțiile din conflictul israelo-libanez, ce a căpătat o turnură tragică suplimentară după ce un tir de artilerie israeliană a lovit o clădire din satul Cana, ucigând 56 de civili, între care 37 de copii. Într-o rară reuniune desfășurată duminică la New York, Consiliul de Securitate ONU a deplâns incidentul.
Le Conseil de Sécurité.
Consiliul de Securitate își exprimă șocul profund și dezolarea față de bombardarea de către forțele de apărare israeliene a unei arii rezidențiale din Cana, în sudul Libanului, care a cauzat moartea a 10 de civili, în cea mai mare parte copii, și rănirea multor altora. Declarația nu cheamă însă la o încetare imediată a focului, așa cum ceruse Kofi Annan, secretarul general ONU. Guvernul israelian a decis însă o suspendare pe timp de 48 de ore a loviturilor aeriene împotriva obiectivelor de pe teritoriul Libanului, pentru a permite anchetarea incidentului tragic și plecarea din zona luptelor a celor ce o doresc. Suspendarea activităților militare aviatice a fost sugerată de secretarul de stat american Condoleezza Rice la încheierea consultărilor avute în Orientul Mijlociu. Șefa diplomației americane le declara ziariștilor la Ierusalim: întorcându-mă la Washington, plec cu un început de consens asupra ceea ce este necesar atât pentru o încetare urgentă a focului, cât și o reglementare de durată. Sunt convinsă că le putem realiza în cursul acestei săptămâni. Între timp, la Ierusalim, o sursă guvernamentală declara cotidianului Haaretz că militarii israelieni au fost instruiți să-și continue acțiunile împotriva, citez, obiectivelor care reprezintă o amenințare la adresa Israelului și a trupelor sale, incluzând lansatoare de rachetă, vehicule care transportă muniție, luptătorii Hezbollah, depozitele de arme și bunurile Hezbollah, am încheiat citatul. Ancheta în desfășurare a confirmat că armata israeliană a țintit cel puțin 10 obiective în satul Cana, definite drept case ocupate de celule ale Hezbollah, care au lansat rachete Katyusha împotriva Israelului în ultimele zile.
Din Orientul Mijlociu, în Afganistan, unde Alianța Nord-Atlantică a preluat astăzi de la coaliția condusă de Statele Unite controlul operațiunilor din sectorul sudic. România este prezentă în zonă cu aproape 500 de militari staționați la Kandahar. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Până anul acesta, prezența militară internațională din Afganistan avea o structură paradoxală. NATO asigura paza capitalei, Kabul, și a marilor orașe din nord, alianța făcând asta fără a participa la operațiuni militare. Comanda trupelor NATO din Kabul și din nord era rotativă, iar la ele nu participau efective americane. În schimb, trupele americane au fost și sunt în continuare implicate din 2002 încoace într-o permanentă campanie militară în regiunea locuită de triburi paștune din sudul Afganistanului. Până acum, efectivele românești din Afganistan nu făceau parte din structurile NATO, ci erau inserate în dispozitivul american din sud. În cadrul NATO, România avea numai o mică misiune de legătură la Kabul. În schimb, circa 500 de militari români au participat în permanență la activitățile militare americane din regiunea Kandahar, care a fost leagănul mișcării talibanilor și unde populația a rămas profund ostilă prezenței militare occidentale. Acum că NATO a preluat comanda nominală a tuturor operațiunilor din sud, și contingentul românesc din Kandahar e cooptat în structurile NATO. În practică, dispozitivul american din sud va rămâne în forma sa actuală, iar trupele americane care vor fi retrase de acolo vor fi înlocuite de circa 8.000 de militari britanici, olandezi și canadieni, pe care aceste trei țări vor trimite pe lângă efectivele deja prezente în Kabul și în nord. Întreaga misiune de preluare a operațiunilor militare din Afganistan de către NATO a dat deja naștere la mari dezbateri în țările care sunt cel mai mult implicate. Parlamentul olandez a ezitat să trimită efective suplimentare. Șeful Marelui Stat Major Britanic a avertizat că populația Regatului Unit nu e pregătită să accepte psihologic pierderile inevitabile în oameni. Asta pentru că situația devine tot mai violentă și mai primejdioasă în sudul Afganistanului, unde în ultimele două luni și-au pierdut viața peste 1000 de oameni. În această regiune sărăcită, producătoare de opiu și unde populația majoritar analfabetă nu a văzut încă nimic din fondurile promise ca ajutor internațional, practic nimeni nu face o distinție între NATO și forțele americane. Iar românii participă oricum la operațiunile militare, indiferent de etichetă și indiferent de culoarea steagului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj de opinie curs arată că Alianța Da Liberal-Democrată rămâne cea mai populară, cu 43% din opțiuni. Același sondaj însă indică și o stabilizare la cote ridicate a partidelor ultranaționaliste. De la București relatează corespondenta Europei Libere Sabina Fati.
Gigi Becali, relativ nou venit pe scena politică direct din tribunele VIP-urilor fotbalistice, strânge simpatie atât din bazinul electoral al PSD cât și din cel al PRM. Vocabularul simplu, dar colorat, îi atrage pe locuitorii periferiilor urbane care trăiesc sub pragul de sărăcie și care au constatat că nici fosta guvernare, nici cea actuală nu au soluții pentru salvarea lor. În același timp, mulți dintre votanții rurali își reconsideră atașamentul tradițional pentru PSD, răsplătind ajutoarele prompte oferite de Gigi Becali celor aflați în nevoie după inundațiile succesive din ultimii doi ani, prin intențiile lor electorale. Mai multe sondaje de opinie sugerează că Gigi Becali are tot mai multă priză la public, iar în topurile de încredere strânge peste 30%, situându-se deasupra primului ministru și a liderului PSD. În aparițiile sale televizate, Gigi Becali nu face niciun efort să-și controleze gesturile sau cuvintele pe care le folosește. Calomnează fără să clipească, înjură natural, face paradă cu mașinile de lux pe care le conduce, îi lișează verbal pe homosexuali, rom sau unguri și îl invocă pe Dumnezeu la fiecare pas. O cercetare curs din 10-17 iulie ajunge la concluzia că electoratul îl consideră pe Gigi Becali cel mai sincer dintre politicieni. La încrederii de la 1 la 10, respondenții curs l-au notat pe Becali cu 5,56, urmat de Mircea Joană cu 4,98, Emil Boc 4,78, Călin Popescu-Tăriceanu 4,72, Vadim Tudor 4,71. Din acest clasament din care lipsește Traian Băsescu, rezultă însă că patronul clubului Steaua este mai bine văzut decât ceilalți lideri ai partidelor autohtone, dar că nota finală obținută nu este una pentru premianți. Vadim Tudor se află și el în creștere, iar popularitatea sa tinde să depășească performanțele pe care liderul extremist le-a atins în perioada 1995-1997, când președintele PRM oscila între 28 și 36%. Creșterea simpatiilor pe care le culege Vadim Tudor în această perioadă nu are legătură, cum se întâmpla în perioada amintită, cu problemele care țin de minoritatea maghiară, ci mai degrabă cu incapacitatea puterii actuale de a demonstra că poate câștiga lupta cu marea corupție, dar și cu neînțelegerile accentuate din interiorul PSD. Aceste rezultate vin pe fondul stagnării Alianței PNL-PD și pe cel al scăderii PSD, sugerând mai degrabă că votanții sancționează principalele formațiuni autohtone decât că personajele șovin-naționaliste ar avea cu adevărat șanse fruntașe la un viitor scrutin. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dreapta românească iar așadar pe Vadim Tudor și Gigi Becali. Stânga socialdemocrată pe Marian Vanghelie, noul președinte executiv al organizației PSD București. Comentează Neculae Constantin Munteanu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Vă promit să fiu al dracului, le-a zis Vanghelie colegilor care l-au ales cu o majoritate de vis în funcția de președinte executiv al organizației PSD București. El și cu Sorin Oprescu i-au venit de hac lui Dan Ioan Popescu, fost ministru al industriei, maestru în sfeteristeli bugetare și în jocul de-a baba oarba prin economia subterană. Vanghelie voia să spună că va face ordine în partid, iar într-un partid de îngeri nu ai cum face ordine decât fiind al dracului. Votați-mă și o să vă dau de lucru, voi da afară javrele care pupă de la dreapta la stânga, a promis Vanghelie. Alături de el, Sorin Oprescu a hotărât să vâneze potul cel mare al conducerii partidului, până nu dispară în uitare și el și partidul. Curățenii a promis să facă și Mircea Gioană, însă nu poate să-i arunce pe Iliescu și pe Năstase odată cu apa din copaia în care spală partidul de bube. Promisiunea lui Vanghelie i-a făcut pe unii să albească. În ciuda numerului, Vanghelie nu prea e dus la biserică. Dacă zice că va ieși în stradă să-i termine pe colaboraționiștii cu puterea portocalie, trădători și javre din partid, e bine să-l crezi pe cuvânt. Și de la Cluj se aud strigăte de luptă. Și alții o spun răspicat, trebuie înlăturată mizeria din partid. Gioană însuși, imparțialul care așteaptă să vadă de unde bate vântul, a fost mușcat de tovarășii de drum care îl vor dincolo de cercul polar democrat. Dragostea de partid i-a întărit însă tovarul. Rezistă bine la palme, vrea să-i împace pe toți cu starea de fapt, așa cum s-a împăcat el cu propria mediocritate. Deși nu a negat că ar fi un partid de găinare, PSD-ul se dă acum de ceasul morții să scape de corupție din partid. Deși toți vor să facă ordine în partid, nu știe nimeni ce înseamnă asta. Poate și pentru că se vorbește de atâta vreme în zadar despre o reformă de care sunt puse să se ocupe ba Cosmâncă, ba Dâncu, ba Năstase, ba cine știe cine. Până și Iliescu a fost uns în fruntea Comisiei de Etică, departament vital într-un partid acuzat des de lipsă de etică. Mircea Gioană e în fruntea partidului doar pentru că, de frică să nu fie înghițit de camarazi, aleargă mai repede ca oricine. Vanghelie și Oprescu, acum pe cai mari, i-au spus lui Mircea Gioană că trebuie să aleagă, fie cu băieții de la București, fie cu cei de la Cluj. Așa a aflat Gioană care sunt javrele din partid. Nu sunt cei care stau la rând la ușa DNA, nici cei pe care dosarele CNSAS-ului ar putea să-i zboare din politică. Vreau să dau afară toate javrele din PSD, a declarat Ritos Marian. Vast program, ar fi spus colegul lui De Gaulle. Și cine va conduce PSD-ul dacă vor fi înlăturate javrele și toată mizeria din socialdemocrația dâmbovițeană? Vanghelie, tocmai Vanghelie, urmașul săracului și cinstitului Ion Iliescu, o tempora. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, din Elveția s-a anunțat încetarea din viață la Geneva a marelui rabin Alexandru Șafran. Tribune de Geneva vorbea despre o personalitate, citez, care a marcat viața spirituală a mai multe generații și care a fost unul din pionierii dialogului iudeo-creștin. Alexandru Șafran s-a născut la Bacău, a obținut doctoratul în filozofie la Universitatea din Viena, iar la 29 de ani a fost ales mare rabin al României în ajunul celui de-al doilea război mondial. S-a distins în eforturile de salvare și ușurare a vieții celor deportați de regimul Antonescu în Transnistria. După război a fost practic alungat de regimul comunist și s-a instalat din 1947 la Geneva. Despre personalitatea rabinului Șafran am stat de vorbă pe scurt cu profesorul Moshe Idel de la Universitatea din Ierusalim.
Domnule profesor, presa din Elveția vorbește despre el ca una din marile autorități spirituale ale iudaismului contemporan. L-ați cunoscut. Ce ne puteți spune despre el?
Am avut onoarea de a-l cunoaște la Ierusalim și asta la Duhul Domnului șef rabin la Geneva și pot să spun că caracterul lui și înțelepciunea lui a fost extraordinar de clare. Ce a fost interesant în opera lui este faptul că el a pus accent pe importanța gândirii ebraice și în special a spiritualității ebraice, mult mai mult decât alți rabini contemporani. Și cărțile lui despre Kabbala sunt testimonii interesante a unui pasaj de la tatălui, care era unul dintre cei mai mari autorități în materie de halacha, la fiul lui, care a devenit un expert în materie de Kabbalah. Foarte interesant de a vedea cum parcursul ăsta de a unei familii care din Polonia a evoluat spre Kabbalah și foarte interesant că în Moldova, de fapt, în perioada lui, au fost și alte intelectuali, care sunt alte direcții, dar s-au interesat și ei în spiritualitatea ebraică, ca, de exemplu, Funduianu, care este și el din provincia Moldova. Și el a scris cu primul război mondial câteva articole despre Kabbalah în ziar evreiești.
În Elveția s-a vorbit mult despre rolul său în apropierea iudeo-creștină în perioada de după război și în modificarea treptată a poziției Bisericii Catolice.
Dar asta a fost un efort comun care și domnul rabin Tafran a participat. Avem și exemplul lui Avraham Iosua Heschel și el a contribuit, dar este clar spiritualitatea rabinului Tafran a contribuit respect special venit în partea ortodoxilor catolice.